газу. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме Еўразум у студыі Ганна Балаховіч.
Да, Роман Усцінаў, падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў нашай праграме.
Беларусь інтэгруюць ці паглынаюць?
Гэта не столькі спроба прымусіць к інтэграцыі, гэта сколькі гэта такі элемент гандлю, элемент фактычна пагаршэння перамоўных пазіцый афіцыйнага Мінфіна.
Апазіцыя вылучае кандыдатаў на будучыя прэзідэнцкія выбары.
Я думаю, что первое полугодие бегущего года – это абсолютно реально как и распачать, и завершить эту процедуру.
Ці стане Беларусь раем для криптовалютчиков?
То есть, чтобы не произошло там ошибки, там еще что-то, кто-то спишет у вас или украдет, по любой причине, вы должны соглашаться, что вы не имеете никаких претензий.
Гэта і іншая цягам гадзіны ў нашай праграме. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Распачынаем праграму з навінаў пра інтэграцыю з Расіяй. Увогуле такое ўражанне, што бліжэйшы год для нас пройдзе якраз пад знакам аб'яднання. Расійскія чыноўнікі і дыпламаты не перастаюць казаць пра неабходнасць паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы.
Расійскія СМІ пільна сочаць за беларускай тэмай і пішуць пра любыя падзеі і факты, на якія раней і ўвагі б не звярнулі. У сацыяльных сетках з'яўляюцца відавочныя фэйкавыя аповеды і відэа пра тое, як у Мінску збіваюць прарасійскіх казакоў ці рускамоўных турыстаў.
Днямі на прэс-канферэнцыі расійскі міністр замежных спраў Сергій Лаўроў заявіў, што Масква не хоча агульнай дзяржавы, але хоча агульнай валюты ды іншых супольных эканамічных праектаў.
Предусмотренные в этом договоре действия по формированию единой денежной единицы, единой денежной кредитной политики, налоговой политики. Это все вещи, которые напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках союзного государства. И я вам скажу, что в отношении необходимости все-таки посмотреть, как мы можем выполнить вот эти сугубо практические и конкретные вещи, не было какого-то разногласия с нашими белорусскими коллегами.
У той же час амбасадар Росіі у Беларусі Михаил Бабіч заявіў, што Беларусь гатовая перайсці да наступнага ўзроўню інтэграцыі з Росіяй. Дыпламат таксама прыгадаў, што гэта інтэграцыя мае адбывацца згодна з дамовай пра саюзную дзяржаву 20-гадовай даўніны.
Што насамрэч стаіць за заявамі Крамля пра неабходнасць паглыблення інтэграцыі? І ці здольны афіцыйны Мінск адбіцца ад жорсткіх абдымкаў Масквы? Пра гэта ў нашым эфіры дыскутавалі кіраўнік аналітычнага праекта Belarus Security Blog Андрэй Паротнікаў і дацэнт кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін Кірыл Коктэш.
А размаўляў з імі наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук.
Андрэй, з аднаго боку, што асцерагацца аншлюсу ці там некага сілавога метаду далучэння Беларусі да Расіі нам не варта. З іншага боку, вы кажаце, што нам некае паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы не трэба. А калі казаць пра вот, як кажа там Варанецкі, пра, можа быць, неабходнасць паглыблення інтэграцыі ў межах еўразійскага эканамічнага саюза, вот гэта нам трэба ці не трэба? А калі не трэба, то як гэтага пазбегнуць?
Ну, складана сказаць, таму што, ведаеце, буду шчырым, я не надта сачу за еўразійскім эканамічным саюзам, што там і як развіваецца, але я таксама і не назіраю таго, каб пасля стварэння гэтага аб'яднання жыццёвы ўзровень беларусаў падвысіўся. Таму, мабыць, ёсць праблемы і ёсць, ну, прынамсі, альбо немагчымасць выкарыстаць патэнцыял, якія маюць краіны гэтага саюзу, альбо ёсць такая некія прыпоны дзеля гэтага. Таму тут даволі складана нешта сказаць, але ўсё ж такі мы бачым, што ёсць шмат абмежаванняў нават гандлёва-эканамічнай сферы, і гэтыя абмежаванні яны вельмі часта носяць лабійскую кампаненту. То бок яны не столька маюць нейкі аб'ектыўны інтарэс, колькі яны лабіруюцца буйнымі карпарацыямі, буйнымі бізнес-структурамі той ці іншай краіны. Ну, вельмі добра гэта працуе на прыкладзе нашай харчовай індустрыі, якая весь час змагаецца за тое, каб мець доступ да расійскага рынку.
Андрэй, калі от не трэба нам гэтае паглыбленне, добра, не будзем браць еўразійскі эканамічны саюз у межах саюзнай дзяржавы. Пра што зараз шмат кажуць тыя ж самыя расійскія чыноўнікі? Не трэба нам гэта, а яны настойваюць. Як нам гэтаму супраціўляцца?
Я не думаю, што яны настойваюць, я думаю, што гэта гульня дзеля таго, каб выбіць з рук афіцыйнага Мінску галоўны аргумент, што вось вось у нас ёсць некія двухбаковыя дамоўленасці, яны кажуць, так сапраўды ёсць. Вось дамова 99-го года, давайце выконваць яе ў поўным абавязку, там у поўным аб'ёме. Таму ў дадзеным выпадку гэта не столькі спроба прымусіць к інтэграцыі, гэта сколькі гэта такі элемент гандлю, элемент, ну, фактычна пагаршэння перамоўных пазіцый афіцыйнага Мінска.
Элемент гандлю, не больш за тое.
Ну, перш за ўсё элемент гандлю, канешне, бо сур'ёз гэта версія не будзе працоўвацца ні ў Маскве, ні тым больш і Беларусь да яе сур'ёзна ставіцца не будзе. А вытаргваць нейкія зніжкі, канешне, гэта свято дзела. Калі ў вас ёсць рэсурс і калі вы маеце гэтым рэсурсам з кімсьці падзяліцца, вы будзеце пытаць, а што ты мне дасі ўзамен? І калі ты сам не прапаноўваеш, што ты даш замен, бо Беларусь такіх ініцыятыў магла шмат згенерыраваць. А зараз калі прапануе Москва, ну, які жэст Беларусь магла б зрабіць у Расіі? Ну, абяцанне паскорнага аб'яднання грашовых сістэм, тое, што павінна так і так адбыцца да 2025 года, ну, гэта выгодна Москве. Беларусь можа, канешне, гэта заблакаваць, як у 2001 годзе, калі все прыпомнілі, што беларуска-расійскі звяз пабудаваны на прынцыпах парытэту, і калі Мінск сказаў, добра, эмісійны цэнтр Москвы, эмісійны цэнтр Мінску. Москва тады першая сказала, не, гэта не трэба. Магчыма таксама ўвайсці зноў гэту рэку, і Москва таксама ведае, што гэта рэка цече, што такі адказ ёсць. Усе добра памятаюць гэту історыю, яна не такая ўжо старая. Таму і зразумела, што гэтыя прапановы, гэта, канешне ж, гандаль. Гэта, канешне, гандаль, гэта спроба не даць захаваць маральны твар і сказаць, што ўсё ж такі мы не даем грошы, таму што вы вось самі вот так вот вырашылі. А выйграць гэты гандаль, канешне, было б магчыма, але трэба было падыходзіць сістэмна і не з пазіцыі маневравання, а з пазіцыі таго, што вы ведаеце, што вам трэба, а вы ведаеце, ад чаго залежыць ваш контрагент, бо з чаго мы пачыналі, што незалежнасць гэта узаемазалежнасць. А калі Мінск залежыць ад Москвы, але не вельмі разумее, як Москва залежыць ад яго, ну дзесьці пэўна залежыць, але мы не ведаем як, да? Гэта вялікі сакрэт, гэта дзяржаўная тайна, магчыма, невядомая самой дзяржавы. Таму гэта не працуе. А калі ёсць добрае веданне, вось Маскве трэба гэта, гэта, гэта. Вось гэта можна размяняць на гэта і гэта. Тады гэта працуе, гэта проста начало эканомікі, якая даволі лёгка транслюецца ў палітыку, і не трэба ахвяраваць ніякімі сакральнымі рэчамі, як незалежнасць, як суверэнітэт і гэтак далей.
Гэта былі беларускі аналітык Андрэй Паротнікаў і палітолаг Кірыл Коктыш, а цалкам размову з імі можна паслухаць на нашым сайце, таксама паглядзець, і ўсё гэта ў раздзеле падкасты на euroradio.fm.
Тым часам пра суверэнітэт Беларусі выказаўся і беларускі міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Ён падкрэсліў, што нам ні ў якім разе нельга гандляваць сваім суверэнітэтам. Перадусім трэба дбаць пра абарону нацыянальных інтарэсаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай важнай тэмы тыдня, на жаль, трагічнай. У Польшчы пасля нападу на дабрачынным канцэрце памёр мэр Гданьска Павел Адамовіч. Трагедыя здарылася проста на вачах натоўпу.
Падчас фейерверка незнаёмы зайшоў на сцэну, дзе знаходзіўся Адамовіч і нанёс яму некалькі удараў ножом. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, пры гэтым нападнік узяў мікрафон і прастаўся Стэфанам. Ён сказаў, што адседзеў у турме за злачынства, якога не здзяйсняў. Маўляў, у гэтым вінаватая партыя «Грамадзянская платформа», да якой належыць мэр Гданьска. Таму Адамовіч павінен памерці.
Адамовіч атрымаў вельмі сур'ёзнае раненне сэрца, дыяфрагмы і брушной поласці. Пасля шматгадзіннага змагання за сваё жыццё ён памёр у шпіталі.
Дарэчы, Павел Адамовіч меў беларускія карані. Пра гэта Еўрарадыё распавяла старшыня таварыства беларусаў у Гданьску «Хатка» Алена Глагоўская.
Напрыклад, я вычытала ў такім тэксце ягонай дачкі пра супольную паездку ў Вільню з бацькам і з дзедам. І аказалася з гэтага тэксту, што бацька Павла Адамовіча ў час другой сусветнай вайны вучыўся ў віленскай беларускай гімназіі. І калі пана прэзідэнта запытала пра гэты факт, кажу, можа, якія здымкі, успаміны, то ён сказаў, што ён пра тое нічога не ведае, што трэба размаўляць з ягоным бацькам, то я кажу, ну то паразмаўляйце, так? Ну, магчыма, там ёсць нейкія памяткі, і ён гаворыць, што больш яго дачка пра тое ведае.
Пры гэтым, па словах Глахоўскай, у 2007 годзе на адкрыцці ў Гданьску памятнага знака да 125-годдзя з нараджэння Янкі Купалы палітыку згадваў пра свае беларускія карані.
Такое здарэнне, якое было при открытии в 2007 году каменя Купалы в Гданьску, якое отбывалось под патронатом президента, ну, где он сказал, что он белорусского походжання, что большасть жыхароў Гданьска мае белорусское походжанне. Ну и потом такой приватной размове сказал, что як был малы, то его бабуля водила у церкву Гданьскую, бо была православной.
А некалькі гадоў таму Адамовіч прыязджаў у Беларусь, дзе наведаў Смаргунь і Ашмяны, мясціны, з якіх паходзілі ягоныя сваякі. Аднак апошнім часам палітык адкрыта не распавядаў пра свае сувязі з Беларусю.
Нават я дзесьці там сустрэла, калі ён пачаў так прызнавацца афіцыйна до таго, до тых сваіх каранёў, то гэта сустрэлася з такім, ну, непрыхільнасцю да яго асобы. Вядома, з тых палітычнага пункту гледжання ён спецыяльна да гэтага не прызнаваўся.
Алена Глаховская распавяла, што мэр Гданьска быў нетыповым палітыкам. Ён ніколі не меў аховы і спакойна размаўляў з людзьмі на вуліцы, а ў паводзінах больш нагадваў беларуса, чым паляка.
У Польшы ў сувязі са смерцю палітыка была абвешчаная нацыянальная жалоба, а ў амбасадзе Рэспублікі Польшы ў Беларусі ў панядзелак 21 студзеня з 10 па 15 гадзіну будзе адкрыта кніга спачуванняў. Усе ахвочыя выказацца могуць прыйсці па адрасе Змітрака Бядулі 11.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы нашай праграмы. Як ні дзіўна, але выбарчай. І хоць дакладная дата будучых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі яшчэ невядомая, але апазіцыя ўжо пачынае да іх рыхтавацца.
Так, арганізацыя «Беларускі нацыянальны кангрэс» ўжо вылучыла свайго кандыдата. Ім стаў Мікалай Статкевіч. Падрабязнасці ягонай выбарчай кампаніі, якая мае пачацца самым бліжэйшым часам у нашым рэпартажы.
Организация «Белорусский национальный конгресс» вылучила Миколая Статкевича претендентом на пост президента Беларуси на ближайших выборах, якія мусяць адбыцца ў 2020 годзе. Такое рашэнне прынята голосованием Рады БНК 17 студзеня. У размове з Еўрарадыё Статкевіч адзначае, што яго выбарчая кампанія пачнецца цягам самых бліжэйшых тыдняў.
Гэта рашэнне не толькі пра выбары. Мы ведаем, якія ў нас выбары. Это про вызволение. Это кампания за вертание соправных выборов, как перемогши на соправных выборах. Это за мирные перемены. Бо без сумленных выборов Беларусь может опынуться у ситуации социального выбуха.
Выборшая кампания Статкевича будет вестися разными шляхами. Программно, у форме протестов и про створение широкой инициативной группы. Першым кроком стануць публікацыя праграмы кандыдата і акцыі пратэсту. На шляху да выбараў не пужае ветэрана беларускай апазіцыі і наяўнасць непагашанай судзімасці.
По Конституции обмежеваний никаких нема, и Конституция сцверджает, что могу, потому что там есть три причины, по яких, под якія они подпадают, и такі сказ, что іншыя обмежевания не допускаются. По их выборчому кодексу не могу, потому что у меня погашенная судимость. Але и гэты фактор поуплывал тумлику на решение Рады, потому что у нашей стратегии как раз вот этот фактор будет выкористаться широко, что у нас позбавляют, даруйте, основного оппонента Лукашенко, это не мои слова.
Политик разлишивая на великую подтримку с боку населенства, бо лишить, что, цитата, «час думать и про перемогу, и шукать альтернативу деючому керовнику Украины». Статкевич будет звертаться по подтримку до інших политических партий, как была махчимость вылушить одиного кандидата.
Звернемся до інших организаций, людей, народу, подтримать кандидата от БНК, потому что... Ну, що рахаючи, меркування неопозиційних партій, які називають себе чомусь опозиційними, ну, яно, кажуть, ні на що не впливає. Бо у нас утворилася така дивна ситуація, коли типа оппозиционные политические партии посуходили от политики, занялись социальными, там, не веду, историчными, еще какими-нибудь проблемами и не выполняют свою основную функцию – критиковать владу, змагаться с ней.
Один человек, с яким бы Миколай Статкевич вышел на дебаты – это Александр Лукашенко. Политик каже, что дебатует с керовником краины державы заочно и уже досить давно. І з нагоди початку свого уділу виборчої кампанії вирішив зробити зворот до Лукашенки.
Я звертаюся до його. Давай вирішимо проблему мирно. Коли ти хоч нещо думаєш про цю країну, вертай сумлінні вибори, знімає ти свої судимості сумлінних людей і давай зустрінемося на сумлінних виборах. Білоруси хочуть переменів. Вони вже не проглинуть чергову елегантну перемогу.
Коли ж Лукашенко відмовиться від сумлінних виборів, Статкевич обіцяє, що буде горш. І закликає все ж таки пойти на домову. Роман Протасевич, інформаційна служба Єврорадіо.
Однак Статкевич не один. Ніхто вже почав підрихтовку до виборів шляхом праймериз. Збираються визначити кандидата правоцентристська коаліція, яка об'єднує Рухи за свободу, об'єднану громадянську партію і Аргкомітет по створенні партії Білоруської християнської демократи.
Про підрихтовку до виборів у нашому ефірі розмовляли виконуючий обов'язки старшині об'єднаної громадянської партії Миколай Козлов і лідер Руху за свободу Юрась Губаревич.
Ми говоримо про те, що буде праймериз, будуть вибори кандидата від правоцентристської коаліції. Коли це все буде?
Я думаю, що перше півгоддя ось бігучого року – це абсолютно реально, щоб і розпочати, і завершити цю процедуру.
Чекайте, але що... раптом ми довідаємося, що вибори призначені вже там на кінець 2019 року. Поспієте?
Якраз от з розліком того, що, можливо, будуть призначені вибори на кінець 2019 року, і є певне чекання, що це будуть парламентські вибори. І навіть в цій ситуації лепш мати загадя визначену особу одного кандидата, щоб праз парламентську кампанію наших активістів, а тут ми зможемо, я думаю, закрити, коли не всі, то більшість виборчих округів по Білорусі, так само починати кампанію і президентського кандидата.
Коли не прийдуть остатні у вашу коаліцію і не будуть удільничати у виборах одного кандидата, і знову буде таке суперництво о демократичних кандидатах на одній окрузі, поміж собою і так далі. Это добро, ці не вельми.
Это всегда плохо. Это всегда плохо, когда оппозиционная, демократически настроенная, проевропейская оппозиция не может договориться. Это, конечно, плохо. Но я думаю, что при любом варианте мы будем искать какие-то точки соприкосновения, какие-то принимать решения. Что касается, скажем, парламентской кампании, то я думаю, что у нас хватит здравого смысла и рассудка просто, чтобы, скажем, демократические кандидаты не боролись друг с другом на одном и том же округе. У нас достаточно возможностей. Я думаю, что это процесс переговоров, и я думаю, что мы решим. Я все-таки надеюсь на здравый смысл.
Цалком розмову з політиками можна послухати і поглядіти на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
А я нагадаю, що раніше, ще у кастрішніку, про жадання прийняти уділ у президентських виборах заявляли потенційні кандидатки жанчини.
Перш за усе, це Тетяна Короткевич, яка змагається за уділ зі своїм колегом, так само лідером кампанії «Говори правду» Андреєм Дмитрієвим.
Не ховає своїх президентських амбіцій і депутат Палати представників сябра об'єднаної громадянської партії Ганна Конопатська.
Я ще одна кандидатка не тільки заявила про своє жадання поудільничати у виборах, але ще й почала на внутріпартийному зроуні реалізовувати свої амбіції. Гэта сябра БХД Вольга Кавалькова. Правда, ось білоруські християнські демократи вирішили, що представляти їх під час президентської гонки все ж буде не вона, а Павел Сівяринець. Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо. Переходим до черговой темы. Белорусские политичные и громадские организации рыхтуются не только до президентских выборов, але и до святкования 101-х угодок створения БНР.
Организаторы нават здолели домовиться про концерт на стадионе «Динамо». Однако проведение там мероприемства застается под великим питанием.
Подробности у нашем репортаже.
Блогер Эдуард Пальчус поведомил у Твиттер, что заявка на проведение Дня воли и святкование 101-х угодок БНР на стадионе «Динамо» поддаденная у Мингорвыконкам. Плануется, что перед святочным митингом и концертом отбудется шествие по улице Кастрычинская, якая находится побач со стадионом. Заявка была подаденная от имя громадского объединения БНФ «Адраджение» и осветницкой установы «Амарока». Принамсі, такую юридичную назву мая арцедиба. Допомагать организовывать свято будут Эдуард Пальчус, Пальчис, Антон Матолька, Павел Беловус, Олесь Снег і Рыгор Кастусеў. Як розповів керівник партії БНФ Рыгор Кастусеў, заявка була поспехово прийнятая, згодно з усіми необхідними юридичними правилами. Що тичиться формату проведення свята, то яно зміниться у порівнянні з минулим годом.
12.00, 13.00 – збор удільників на вулиці Кастрічинській. Далі 13.00, 14.00 – демонстрація до «Динамо». 14.00 –
Пресвитере 22.00 митинг и концерт.
Организаторы обещают, что в этом году будут новые фишки, которые обовязково сподобаются всем удельникам свята. Однако про секреты покуль не рассказывают. Кажут, что все побачат на власные очи. Сцена, хоча за все, будет стоять непосредственно на поле, а глядаши будут назирать за шоу с трибун.
Давайте так. Я сподіваюся, что городские улады не отмоют, потому что еще стадион Динамо будет не загружены. Першинство футбольное только начинается с красовика. Гульни европейские там улетку. Тому у нас есть сподівання и уверенность, что дозвол будет.
Первые подробности про мероприемство будут опубликованы позднее. Информация про то, как стать волонтером, появится в социальных сетках тягом найближайшего часу. А поддержать проект можно будет, ахвервавших гроши на сайте bnr.by. На данный момент собрано уже 10% от необходимых сродков. Крыху позднее, однако же, появилась информация про то, что небыто керовництво стадиона отмовляет махчимость проведения мероприемства. Так, порталу Тутбай функционеры поведомили, что пермового с организаторами Дня воли не было, и что мероприемство немахчимое, бо, цитата, «Национальный олимпийский стадион является головной спортивной ареной краины и головной пляцовкой для проведения других европейских гульнев, и у данный момент находится у активной фазе подрыхтовки до этих европейских гульнев». Организатор Дня воли Павел Беловуз размовлял с керовництвом стадиона «Динамо» о проведении БНР-101. Причем, расповедая Еврорадио Павел, и шло обмеркование навод того, каб люди подчас концерта могли знаходиться и на поле, а не только на трибунах. Говорка шла про специальное покрытие, якое оборонит газон до беговые дорожки и будет каштовать каля 8 000 долларов. А докладный кошт аренды будет предъявлен организаторам после официйного дозвола мероприемства.
Что это хусня? 10 студеня я особисто потелефоновал у приемную державной установы Национальный олимпийский стадион «Динамо». Мне женщинка это сказала, что она не прямая решение, а але зараз же мяне звяжа з намеснікам генеральнага дырэктара па асноўнай дзейнасці Станіславам Анатольевичам Вазняком. Мне сказалі, паколькі стадыён гэта дзяржаўная установа, то рашэнне прымае Мінгарвыканкам. І вам трэба звярнуцца, вось ён мне, цытую яго слова, сказаў у мэрію, да мэра. То мы сёння адпаведна і зрабілі, падалі заявку.
Беловуз таксама кажа, што лямантаваць не варта, бо зараз арганізатары спакойна чакаюць афіцыйны адказ гарадскіх уладаў. Маўляў, кіраўніцтва стадыёна падпарадкаванае вышэйшым уладам, таму, як скажа горад, так і будзе. Стадион «Динамо» мае 22 246 месцаў на трибунах. Калі ж будзе дамоўленасць пра дазвол на танцпляц, то колькасць магчымых наведвальнікаў можа дасягнуць і 40 тысяч чалавек. Прынамсі, так лічыць Павел Беловуз. Роман Протасевич, інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
А я дадам, што арганізатары плануюць галоўныя мерапрыемствы на 24 сакавіка у нядзелю. Одним из заявников проведения Дня воли 2019 стал старшиня партии БНФ Рыгор Кастусёв. Мы подробязней распытали политика про то, ці можа створить святкование угодок Белорусской Народной Республики глебу для российских обвинувачванняў у национализме.
Летась, после Дня воли, на портале Лента.ру з'явился таки материал под заголовком, что вот отсвяткавалі тут батьковые нацисты.
Так, было такое.
Гэта мероприемство и на фоне тых вот подзеяў, якія мы маем узаимоотносинов поміж нашими краинами, я маю на увазе Россия, Беларусь, там официйный Минск, Москва, гэта святкаванне такое масовое, причым, як думаете, не падылье алею у полумі такого непоразумения.
Ну, коли нам глядеть весь час оглядываться на Кремль, ну, тогда мы можем сказать, что нам треба еще пытать або дозволу, або чего-то иншего на існование нашей незалежной Беларуси. Беларусь есть, это наша краина, это наш край, и это наша справа, как нам проводить мероприемства, что нам робить в нашей краине, что нам робить в обороне незалежности. Для меня головное, для партии БНФ головное, это как была незалежная Республика Беларусь. И она есть, и она будет.
Как вы лечите, все ж таки, типа сприяя проведение вот такого вот великого, широкого святкования этой даты до консолидации белорусской громадскости и, перш за все, у пытанні отстоивания незалежности и суверенитета?
Как мы бачим с досвиду, свято 2018 года День воли уже посприял. в этой консолидации, про якую мы все кажем, и вы в тем лику. И новое свято, свято 2019 года, еще больше посприяет консолидации громадян Беларуси, белорусов, до обороны, або, в оборону незалежности нашей краины. Есть такая теза, вот улады шукают национальную идею. Кольки год шукают, али не могут найти. А национальная идея совсем просто в Беларуси. Это как белорусы были белорусами, або как белорусы стали белорусами. Вот когда все белорусы станут белорусами, вот это и есть национальная идея, и будет незалежная Беларусь. Вот на сегодняшний день наша пропанова объявить 2019 год годом белорусской мовы. Как минулый год был годом малой родимы. И начать развивать белорусскую мову. И у садках, и у школах, и на предприемствах, и реклама продукции, и в высших научальных установах. И однозначно обмежевать тые каналы, якія распаліваюць нацыянальную варожасць паміж беларусамі і украінцамі, паміж беларусамі, напрыклад, і палякамі. Вы ж адсачыце іх праграмы. Усё робіцца для таго, каб беларусаў пасварыць з іншымі суседзямі. І з палякамі, і з літоўцамі, і з украінцамі, і з габрэямі, якія ў шматлікай колькасці пражываюць на Беларусі. І калі нас пасварыць з суседзямі, што застанецца? Застанецца іці на паклон да Крымля. Вось гэта Крэмль дабіваецца. А ў выніку Беларусь просто, як незалежная краіна, знік не з мапы Еўропы.
Гэта быў старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў, а цалкам размову з ім можна паглядзець і паслухаць на нашым сайце ў раздзеле падкасты. Нагадаю, наш адрас euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У нас засталася апошняя тэма. У Беларусі на гэтым тыдні з'явілася ўласная крыптабіржа.
Яшчэ летась нашая краіна трапіла ў дзясятку найбольш дружалюбных краінаў для крыптавалют. Рэйтынг быў прадстаўлены на сайце канферэнцыі «Блокшоу Юрап 2018».
Беларусь увайшла ў гэтую дзясятку, бо да 2023 года у нас вызначаны нулявы падатак на крыптавалюты. 8 сакавіка 2017 года у Беларусі набыў моц дэкрэт нумар 8 аб развіцці лічбавай эканомікі. Паводле гэтага дакумента юрыдычныя і фізычныя асобы атрымалі істотныя льготы ў падаткаабкладанні аперацыяў з токенамі і крыптавалютамі.
Лепшыя за Беларусь умовы для такіх аперацый прапануюць толькі ў Швейцарыі, Гібралтары, на Мальце, у Вялікабрытаніі, Даніі, Нямеччыні, Партугаліі, Нідэрландах і Фінляндыі. То бок Беларусь разам з гэтымі краінамі ўваходзіць у дзясятку лепшых краін для вядзення крыпта бізнесу.
Цяпер жа беларусы, уладальнікі крыптавалют, могуць афіцыйна прадаваць і купляць іх на тэрыторыі нашай краіны. А ўсе падрабязнасці функцыянавання айчыннай крыптабіржы ў нашым рэпартажы.
У Беларусі пачала дзейнічаць першая крыптабіржа Currency.com. Пры дапамозе платформы можна будзе абменьваць звычайныя грошы на крыптавалюту і наадварот і купляць і прадаваць токенізаваныя біржавыя актывы. Праект выпускае звыш 10 тысяч токенізаваных біржавых актываў. Пазней будзе даступна больш за 150 відаў токенаў. Гэта адзінка ў ліку замяняльні каштоўных папер у віртуальным свеце. І з прававога, і з фактычнага пункту гледжання крыптабіржа і Форекс гэта абсалютна розныя паняцці. Форекс – гэта гандаль у брокера, у той час як токенізаваныя актывы гандлююцца на крыптабіржы, кажа дырэктар кампаніі Віктор Пергамент.
Важна зразумець розніцу паміж брокерам і біржай і чаму гандаль на біржы для кліента больш выгадны і празрысты. Калі кліент гандлюе ў брокера, ён бачыць цану пакупкі і продажу толькі гэтага брокера. У кліентаў могуць быць сумневы ў дачыненні да таго, што цана, якую ён плаціць, справядлівая. Цана на біржы вызначаецца заяўкамі вялікай колькасці людзей. На біржы любы кліент можа пакінуць заяўку на куплю або продаж і ўплываць на кошт. У выніку кошт на біржы вызначаюць усе кліенты біржы разам, а ў брокера гэта вызначае кампанія, у якой у вас адкрыты рахунак.
У правілах крыптабіржы мы знайшлі некалькі супярэчлівых пунктаў. Напрыклад, пункт, дзе пазначаныя правы кампаніі, у тым ліку па замарожванні і канфіскацыі сродкаў кліентаў. Яўген Новік, афіцыйны прадстаўнік Форекс-кампаніі Альпары Еўразія, кажа, што звычайна такія меры прымяняюцца для супрацьдзеяння адмыванню грошай ці фінансаванню тэрарызму.
К примеру, если один из клиентов совершает какие-то подозрительные операции, и они признаются операциями, направленными на отмывание денег, или же клиент явно находится в списке террористов, то любая финансовая организация в Беларуси могут в некоторых случаях обязаны блокировать операции, замораживать денежные средства до отдельного распоряжения госоргана. Скорее всего, они это имели в виду, но почему-то не написали, для чего это сделано.
Сапраўды, пасля запыту Еўрарадыё у правілах крыптабіржы дадаўся пункт, дзе кампанія патлумачыла прычыны такіх мер. Падазрэнне ў легалізацыі даходаў, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності.
Ну, більше мене волнує другий, от цей пункт Е, що ви визнаєте, що вони не несуть відповідальності за будь-які потери, з якими ви можете зіткнутися, незалежно від причин. Тобто, щоб не произошло там ошибки, там ще щось, хтось спише у вас або украде, пусть даже буде ця сама площадка, тут не регламентується, не описується, тобто по будь-якій причині ви повинні соглашатися, що ви не маєте ніяких претензій.
Каже Євген Новік. Таку свободу формульовок Форекс-компанії не можуть собі дозволити, протягує Новік. Вони знаходяться у реєстрі і регулюються Нацбанком, тому для їх усталяваний великий перелік потребуванняў і обмежаванняў. У перші дні праці криптобіржі пляцоўка отримала звыш 20 тисяч заявок на регістрацію. Ходять чутки, що криптобіржу у Білорусі запустили спеціально, каб витягнуть приватний капітал з Росії у Білорусі у оплату за реалізацію Росії нафтового маневра. Ці правда гэта?
Гэта абсалютная ухта. Ні мы, ні Республіка Беларусь такой мэты не ставілі. Мы, як бізнес, знаходзімся паза палітыкай. Але нехай не адзначыць, што з боку карыстальнікаў з Расіі ёсць павышаная цікавасць да нашай пляцоўкі.
Адказвае Віктор Пергамент. Магчымасць стварэння крыптабірж у Беларусі з'явілася ў 2017 годзе пасля прыняцця дэкрэта нумар 8 кіраўніка дзяржавы аб развіцці лічбавай эканомікі. Інвестыцыі Віктара Пракапені і Саіда Гуцырыева ў першую беларускую крыптабіржу склалі сумарна каля 10 мільёнаў долараў. Якая доля інвестыцый належыць кожнай кампаніі, не раскрываецца. Гэтак жа, як і ўмовы здзелкі. Па словах прадстаўнікоў біржы, па выніках 2019 года яны разлічваюць атрымаць выручку ў памеры 70 мільёнаў долараў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам навукоўцы падлічылі, што здабыча біткоіна і іншых тыпаў крыптавалют з'ядае прыблізна 0,5% магутнасці электрастанцыі на зямлі. Гэта эквівалентна энергабюджэту невялікай еўрапейскай краіны.
Навукоўцы кажуць, што калі цана біткоіна будзе расці, то яго доля ў выдатках электрычнасці можа лёгка вырасці да 5%, і гэта кепска для сусветнай эканомікі.
Аднак уласны ўнёсак у гэтую працу ўкладаюць і беларускія айцішнікі. Так у Лідзе летась з'явіўся першы майнінг-гатэль. Яго плошча складае больш за 2000 квадратных метраў. У вялікім памяшканні створаныя месцы для апаратных комплексаў, якія дазваляюць зарабляць на здабычы крыптавалюты.
Там можна арендаваць любую колькасць ферма-месцаў. Азначаецца, што магутнасць электрасеткі складае 1,2 мегаватт. Дзейнасць па майнінгу, то бок здабычы крыптавалют, у нашай краіне не з'яўляецца прадпрымальніцкай, таму не абкладаецца падаходным падаткам.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Американский гурт Papa Roach выпустил свой 10-й студийный альбом под назвой «Who Do You Trust?». У альбому вошло 12 композиций, у тем лику выпущенные ранее у выгляде синглов и заголовная «Who Do You Trust?». По словах басиста Papa Roach, Тобина Эсперанса, мэтай гэтага релізу было паспрабаваць сябе ў жанрах, якія натхняюць нас больш за ўсё. Мы дабраліся да таго месца, дзе заўсёды хацелі быць, ствараючы новую захапляльную музыку. Канец цытаты. Па словах вакаліста гурта Джекаба Шэдзікса, час для запісу новага матэрыялу з'явіўся выпадкова. Музыкі павінны былі адправіцца ў тур з гуртом Of Mice and Men, аднак з-за хваробы вакаліста калега ў тур прыйшлось адмяніць, таму Papa Roach вернуліся ў студыю. Хозір анансаваў выпуск свайго новага альбома пад назвай «Wasteland Baby». Реліз запланаваны на 1 сакавіка і будзе падтрыманы турам па гарадах ЗША. Музыка распавёў, што ствараў альбом больш за год і падзякваў прыхільнікам і слухачам за іх пастаянную падтрымку ў гэты час. У альбом увайшло 14 песень, у тым ліку і «Almost», прэм'ера якой адбылася 16 студзеня. Восьмяротны кліп рэпера Лі Піп стаў інтэрнэт-хітом. Ролік на кампазіцыю «16 Lines» за суткі набраў 1,5 мільёна праглядаў. У відэа адсутнічае пэўны сюжэт, у ім паказаны толькі спявак, які чытае рэп у пакоі і ў аўтамабілі. Лил Піп памёр ад перадазіроўкі медыцынскімі прэпаратамі ва ўзросце 21 года. Гэта адбылося падчас гастроляў у ЗША ў лістападзе 2017-га. Незалежний рекорд-лейбл «М'ют» анонсував боксет під назвою «Стам 4-3-3», у якій уводять більш за 50 різних інтерпретацій одного з самих спрешних творів 20-го століття композиції Джона Кейджа «4-3-3». У проєкті поудільнішують Depeche Mode, New Order, Moby і многие інші зорки. Реліз відбудеться у травні. Разом з анонсом видавці опублікували кліп на версію пісні у виконанні «Лайбах» – короткометражний фільм, який відсилає глядачів до відомого чорно-білого здимка, на яким Марсель Дюшан, який гуляє у шахмати з цілком оголеною моделлю Євою Бабіц. Версії композиції інших артистів так само будуть супроводжатися відеошерегами. Композиція Джона Кейджа вийшла у 52-му році і з'являється самим знакомитим його треком. Під час його виконання не грається ні одна нота, а композиція заключається у тим, як сприйняти гуки вокол не як тишиню, а як музику. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, пачуемся. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».